Sirantolantan bunagun kan bi kunnafoni man di Isa Ayatu farafina sirantolantan ɲɛmaba dɔ tun do ale binna kunu alamisa utikalo tile seegin san 2024 na ka si to san 2028 na farafina sirantolantan ɲɛmayaso kafu confederation africaine de football ɲɛmakɔrɔ don san 1988 ka taa bila san 2017 la ale de tun ye kafu ɲɛmɔgɔ ye Baba Sisuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako ale y'a yira ko Isa Ayatu b'ale hakili lajigi.
Isa Ayatu kafu presidaya cɛ kelen min ye san 29 kɛ farafinna ndolantan kuluba o ɲɛmaya la kabako don. A nana presidaya la 1988 Maroc a ye presidaya perdu 2017 Ethiopie. Isa Ayatu cɛ gɛlɛn don kafu kunna. Isa Ayatu balontan ɲɛmayako la a ye kalo duuru ɲɔgɔn kɛ FIFA presidaya la Franche Fanga octobre 2015 ka se mars 2016 kalo woro hakɛ a y'o kɛ intermiya la o fana ye ko belebele farafinma deli k'o sɔrɔ
Baba Sisuma ye hakilina jigin wɛrɛ kɛ Isa Ayatu kan
Isa Ayatu de ka presidaya la kafu kɔnɔ farafinna sera ka representant duru sɔrɔ Coupe du Monde kɛnɛ kan parce que farafinna kun ye representant fila saba Mais Isa Ayatu ka prévision na ka gouvernance na ka leadership ya osera ka to farafin na ye jamana duru soro coupe du monde la oy ko baye wa Isa Ayatu de fana ka fanga kono aka leadership na ka lobbying na farafin na ye coupe du monde organisé akera Afrique du Sud 2010
sera wara fe farafin jamana chama ye coupe d'Afrique che korbali on tala ben hukum krengrene do kono Baba Sisuma
u ya soro sera de men fe la solidarité. Ni solidarité tɛ u tɛ se k'a sɔrɔ. Mali b'o la. Mali ye CAN 2002 sɔrɔ dans le cadre de la solidarité. Burkina ye CAN 98 sɔrɔ dans le cadre de la solidarité. An si kun tɛ se ka organiser sabu critères ka ca ma tant dira ma tilala ka assister Burkina ni Mali olu ye CAN sɔrɔ solidarité o sira kan. Isa Ayatu de y'a to Mali ye CAN cadre 95 CAN première édition Anamadou Diakité ka teriya o jɔyɔrɔ b'o la o kɛra Mali de la ya a ballon bɛɛ tanna Bamako Stade Modibo Keita la
Isa Ayatu kan Baba Sisuma ko a bena boni ko wɛrɛ ye
o ye Isa Ayatu ni Mali cɛ sabu a jɛɲɔgɔn belebele n'a jɛɲɔgɔn sɛbɛ dɔ kun ye Amadou Diakité ye o yɛrɛ ye kafu comité exécutif qui est Ayatu nofe. Ayatu qui era président en 1988, Amadou Diakité donna kafla 1992. Wou bela djene boara la nyofe 2017. Djenyo nyuma ba okundo, Amadou Diakité ye fin chama ke Isa Ayatu ka danaya konnana. U dara nyona u ka teriya a sinsina.
Amadou Diakité Mali Sirantolantan Fédération ɲɛmakɔrɔ don. Halisa Baba Sisuma.
K'a yira ko Isa Ayatu était citoyen d'honneur de la ville de Kulikoro. Sabu min ye Kulikoro ligue président waati jan n'o ye ala ka hin'a la Banu Makaji n'an ko a ma Bernard Tapi a ye terrain di Isa Ayatu ma Kulikoro fɔ a y'a jɔ yɛrɛ ka tila k'a kɛ citoyen d'honneur de Kulikoro. Isa Ayatu o ma bɔ a kɔnɔ fo waati min. An bɛ dubabu kɛ Isa Ayatu ala k'a dayɔrɔ suma Mali kɔni. An tɛ se ka ɲinɛ Isa Ayatu kɔ an b'a waleɲuman dɔn.
Sirantolantan kanuba caman farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u y'a yira ko farafinna sirantolantan yiriba dɔ de binnen filɛ nin ye n'o ye Isa Ayatu ye ka duwawu don ala ka jigiyɔrɔ ɲa VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.